aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Recapitularea săptămânii politice astăzi cu Valeriu Vasilică și Andrei Safonov. Ce crede despre integrarea europeană locuitorii satului Coșnița din zona de securitate?
Ei au fost cu sovietici și au fost educați alt spirit și acum ne-am dat cu Europa greu în cași.
Și noi dispute despre rostul microbuzelor în capitală. Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Iurie Leanca a repetat într-un interviu cu postul Euronews că Moldova vrea să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană în a doua jumătate a anului viitor, adică în timpul președinției letone a organizației cu 28 de membri. Leanca a spus în premieră că Moldova vrea să facă cerere de aderare la sfârșitul lunii trecute, când a semnat la Bruxelles acordul de asociere la Uniunea Europeană. Moldova nu se numără deocamdată nici printre țările candidate, nici printre țările potențial candidate la aderare. În interviul cu Euronews, Leanca a mai spus că Moldova ar putea deveni membră în Uniune în anul 2019 sau 2020. El a recunoscut însă că acest calendar depinde în mare măsură de rezultatul alegerilor moldovene de la toamnă. Mitropolia Moldovei s-a dezis mai clar decât în trecut de episcopul său de Bălți și Fălești, Marchel, căruia i s-a deschis dosar penal pentru implicare în acțiuni de destabilizare. Într-o declarație citată de Publica TV, mitropolitul Vladimir a sugerat că sinodul patriarhal ar putea discuta o pedeapsă pentru Marchel. Vladimir l-a criticat aspru și pe preotul Ghenadie Văluță, șeful organizației numită Pro-Ortodoxia, spunând că el va fi sancționat la următoarea ședință a sinodului metropolitan. Văluță și Markel s-au făcut remarcați mai întâi la scară națională, mai ales prin protestele vehemente împotriva legii antidiscriminare și prin amenințările formulate la adresa politicienilor care au sprijinit-o. Vicepremierul demisionat Valeriu Lazăr a devenit astăzi președintele Camerei de Comerț și Industrie din Moldova și a anunțat că va demisiona din Partidul Democrat. Potrivit ziarului Timpul, Lazăr a spus că iese din formațiunea condusă de Marian Lubu pentru că noul post presupune să fie apolitic. Lazăr a demisionat din postul de vicepremier și de ministru al economiei la 2 iulie, spunând că nu se află în conflict cu guvernul, ci dorește doar o schimbare de carieră după 20 de ani la Ministerul Economiei. Lazăr a fost înlocuit în echipa guvernamentală cu alt politician din Partidul Democrat, Andrian Candu, care era la acea dată vicepreședintele Parlamentului. Oficiali de la Kiev au spus că separatiștii proruși din estul țării ar fi omorât până la 30 de soldați într-un atac cu rachete. Zorian Șchiriac, consilierul ministrului de interne Arsen Avakov, a fost citat de Reuters cu afirmația că rebelii au folosit în acel atac lansatoare de rachete Grad. Știrea vine pe fondul ofensivei guvernamentale înnoite în estul Ucrainei. Și președintele Rusiei Vladimir Putin începe astăzi un turneu de 6 zile prin țările Americii Latine cu o vizită la Havana, unde spera să-l întâlnească și pe liderul Revoluției Cubaneze, fostul președinte Fidel Castro. Înaintea plecării din Moscova, președintele rus a semnat o lege prin care iartă Cubei 90% din datoria ei de 35 de miliarde de dolari față de Moscova. Putin va vizita de asemenea Argentina și Brazilia. Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mai multe accidente rutiere cu implicarea microbuzelor au provocat discuții aprinse despre necesitatea acestui tip de transport public în capitală. Șoferii de maxi-taxi au cerut majorarea tarifelor, invocând pierderi, nemulțumiți fiind și de controalele poliției care s-au intensificat în ultima vreme. Cum pot fi armonizate cerințele microbuziștilor, dar și dreptul pasagerilor la o călătorie confortabilă și fără primejdii? Un răspuns a căutat să afle în emisiunea noastră matinală de astăzi Diana Răileanu de la Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor.
Situația era de așteptat. În ultimele 5 ani, practic, nu se procură unități de transport noi, nu sunt schimbate. Sunt utilizate cele care au fost la 5 ani în urmă, fiindcă transportatorii n-au bani pentru a procura unități de transport noi și nici n-are sens în situația financiară care se creează în baza tarifelor care există astăzi. Vreau să vă spun un singur lucru, uitați-vă. Tarifele studiu care au fost făcut în 2006, în 2001... Costul la troleibus 0,5, la autobus 0,75, microbusul 2 lei. Diferența între autobus și microbus practic e de 3 ori. 2006, 0,75, 1,25, 2 lei. Astăzi, autobusul e 3 lei, microbusul e 3 lei și troleibusul 2 lei. Tarifele la troleibus și la autobus au crescut. În comparație cu anul 2001, au crescut de 4 ori la autobus și la troleibus tot de 4 ori. La microbus s-au majorat numai cu 1 leu. Microbusul atunci era ca un mijloc de transport pentru cei care au bani. Acum microbusul a stat transport public.
Domnule Dascu, o să o luăm pe rând. Ziceți dumneavoastră că în ultimii ani tariful pentru transportul în maxi-taxi a rămas la fel, 3 lei, neschimbat. Deci șoferii sunt în pierdere. Dacă, de exemplu, ar exista o majorare, nu vor umple șoferii până la refuz microbusele, vor oferi servicii mai bune pentru călători, securitate pentru călători.
Să ne întoarcem la problema numărul călătorilor în microbus. Nu șoferul îi prinde dimineață și îi duce în microbus.
Dar șoferul oprește.
Șoferul se oprește. El e obligat să se oprească la toate oprile. Cei care se află în microbus vor ca el să nu se oprească, să meargă la confort. Cei care doresc să ajungă la serviciu și vede că microbusul trece pe atât, să ne mulțumesc că microbusul nu s-a oprit. Aici e problema în organizarea transporturilor. Și primăria nu ar trebui să stea la o parte, să facă ca un martor care nu e implicat în proces, dar să se ocupe cu organizarea transporturilor, cu logistica, cu care noi practic, în Republică nu se ocupă nimeni și transporturile suburbane și interurbane și logistica lipsește complet. Nu se ocupă nimeni cu studierea fluxului de călători. Ar trebui să fie făcut studii de pildă pe fiecare direcție. La noi se primește că toate întreprinderile practic încep activitatea între același timp. Și fluxul de călători dimineața în orele de vârf e mai mare decât unitățile de transport care există și pot transporta aceasta. Majorarea tarifului fără logistică organizării transporturilor nu hotărește nimic, deoarece microbusele rămân fix aceleași, numărul de călători fix aceleași, pur și simplu șoferul maxi-taxi pas nu iei pe călători celălalt. Însă asta va trezi nemulțumiri din partea călătorilor. Deoarece spun, noi tot dorim să ne menim la serviciu și trebuie să ne menim la timp, fiindcă suntem concediați dacă nu venim la timp. Înseamnă că trebuie studiat fluxul și de făcut posibilitatea ca acest flux să fie transportat la timp și în direcția care este necesară.
Într-o deplasare în stânga Nistrului, corespondenta noastră Diana Răileanu i-a întrebat ce cred despre integrarea europeană pe locuitorii satului Coșnița, aflat în zona de securitate.
Noi suntem în Europa, nu și tot. Acolo și un prezident, dar aici și un zama lui. Da. Și-o sui călare și-o să margă tot pe oamenii care au muncit la pământ și așa și iar și care și cum a vrea, așa ar să răcovădească aici.
Și toți nepoții, copiii noștri, o să plătească datoriile care eu am uia și o să creeze degeaba.
V-ați gândit vreodată să vă duceți în Europa să munciți, de exemplu?
În Europa nici nu mă subiresc. Trebuie să știi limba. La rușii țădeași bucățica și nighine, ca așa.
Dar credeți că Moldova poate să trăiască bine și cu Federația Rusă? Și
nu, cu rușii, da, să trăiască bine. Dar cu aceea nu. Nu cred.
În ce nu cred?
În Europa asta. Nu știu ce, da.
Dar cu ce ajută, de exemplu, Federația Rusă, Republica Moldova?
Nu știu cu ce ajută, dacă nu ducem să facem bani acolo. Ne hrănim.
Dar credeți că Federația Rusă ar putea să pună presiunea asupra Moldovei acum că Moldova se îndreaptă spre Uniunea Europeană?
Ei acolo, că te-au zamecit că de când e cu Europa, pe noi acolo începe papugărie, da? Tot un an dă drumul înapoi. Că trebuie lucrători, specialiști trebuie.
Dumneavoastră ce faceți drumul acolo?
Eu tocăr lucrez.
La noi în română tocăr?
E strungar. Dar aici la noi nu găsesc lucru. Găsesc cu 2000 pe lună.
Dar acolo?
Acolo am $1000. Păsați bani?
Nu știu de sus cum or face. Nu ne temem sus în șap șepac. Noi suntem pe malul Nistru, când ne după sariu în parte și așa, noi la Nistru suntem. Ne disparte Nistru numai pe noi, dar ne vedem cu șeriu ca pe oglind. Și ne temem sus în șap șepac să nu-ți mai mântui nicăt.
E și bine, dar nu trebuie să șterpelim tot ce s-a făcut, că e rău. Pare foarte rău și în istorie să critic, dar nu să spune tot adevărul. Deși eu am niște revoltați.
Dar care e adevărul?
Clar că s-a trăit bine, poate a fost și greu, dar a fost, eu deși v-am spus, toate casele de cultură, toate grădinițele, toate școlile au fost construite de colhozuri. Da, poate au fost atunci greșeli, dar nu dacă ea că ne-au luat pământul și ne-ai vinovat.
Da, mă, nu cu desă la ne ducă în Europa. Și ne întreabă, vor în Europa ori nu vor? Păi scălit singur, pe cu nimeni s-a consultat și pe nimeni nu a întrebat.
Autoritățile centrale încearcă să-și consolideze, să-și întărească relația cu Uniunea Europeană. Poziția noastră care?
A fost bine cât, cum spui, a fost când era Brejnev atunci, dar când a fost cu Stalin, tot erau impozite, erau puse la oameni. Și-au trăit oamenii greu. Mai pe urmă, când au stat mai ușor, de-amu s-au făcut revoluția asta. Și amu eu s-o cod, poate și bine, poate urmări pensiile.
Opinii de locuitori ai satului Coșnița, adunate de Diana Răilanu. Sinteza săptămânii politice moldovene a fost pregătită de Ala Ceapaicu, Valeriu Vasilică, redactor șef la agenția IPN, și Andrei Safunov, politolog de la Tiraspol.
Declarația votată joi de Parlamentul de la Chișinău, în care liderii transnistreni sunt chemați la dialog pe tema aplicării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, va avea un efect nul, crede politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov. În opinia lui, această declarație vine în contradicție cu politica promovată de administrația de la Tiraspol. Politologul amintește că după ce Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere, liderul separatist Evgenii Șefciuc a semnat la Moscova mai multe acorduri de strângere a legăturilor cu Rusia.
Cursul politic îndreptat spre întărirea relațiilor cu Rusia și spre proiectul integraționist eurasiatic nu va fi revăzut, ci va fi promovat în continuare. Iar documentul votat în Parlamentul de la Chișinău presupune în fond că regiunea transnistreană să se dezică de cursul pe care și l-a ales. Legăturile mai strânse cu Estul presupun nu doar aspecte economice, ci și existența armatei ruse pe teritoriul Transnistriei, care este privită ca un garant al securității. Faptul că autoritățile transnistrene nici nu au reacționat la acea declarație votată la Chișinău dă de înțeles că actuala politică îndreptată spre asocierea cu țările care formează Uniunea Vamală va fi menținută.
Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, e de părere că prin declarația adoptată, Parlamentul a ținut de fapt să transmită un mesaj societății, dar mai ales agenților economici din regiunea transnistreană. Valeriu Vasilică se arată convins că mai devreme sau mai târziu acest mesaj va fi auzit.
Efectele ar putea fi într-un an, în doi ani, sper eu, pentru că în special oamenii de afaceri din stânga Nistrului, atunci când peste doi ani le va expira termenul de relații preferențiale cu Uniunea Europeană, vor înțelege foarte mult ce au de pierdut. Sper că atunci mediul de afaceri să exercite presiuni suficiente asupra mediului politic din regiune ca această atitudine să fie mai puțin reticentă în raport cu Uniunea Europeană.
Valeriu Vasilică trece în lista evenimentelor cu impact și vizita premierului Iurie Leancă la Berlin, unde acesta s-a întâlnit cu cancelarul german Angela Merkel. Doamna cancelar a spus că este impresionată de progrese și ambițiile Republicii Moldova în procesul eurointegrării, dar s-a referit și la relațiile moldoruse, declarând că deciziile politice nu ar trebui să afecteze relațiile comerciale dintre Moldova și Rusia.
Dacă Iurie Leancă a fost întâmpinat în Berlin cu onoruri militare, este un semn adresat în mod firesc Republicii Moldova, dar eu cred că este și un semn adresat Rusiei, pentru că că Germania va trebui să fie, după aceste întâlniri și după aceste declarații importante pentru noi, va trebui să ofere ceva mai mult suport în disputa noastră cu Federația Rusă. Nu cred că efectele vor fi imediate, nu cred că Rusia după asta va înainta mai multe embargouri și interdicții Republicii Moldova, dar cred că va trebui să se gândească mai mult la niște efecte și pentru sine în raport cu Uniunea Europeană, în raport cu Germania.
Conchide directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilic, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a dat publicității un raport despre situația din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale se confruntă de 3 luni cu separatiștii pro-ruși. Raportul constată că rebelii ar fi vinovații principali de abuzuri, dar nici guvernul nu este fără de pată. Detalii are Oana Serafim.
Adjunctul directorului pentru Europa și Asia Centrală al organizației, Denis Krivosheev, a declarat Europei Libere că există dovezi că au existat și abuzuri mai puține făcute și de forțele pro-ucrainiene.
We have come across cases of people being unlawfully detained and ill-treated by both sides, but the case there are...
Cunoaștem cazuri de persoane care au fost răpite în mod ilegal și tratate prost de ambele părți, dar există mai multe cazuri de răpire ale oamenilor de către separatiștii din Est. Oriunde merge în Ucraina, dai peste oameni care spun că au scăpat din situații periculoase din Est. Unii dintre ei au fost chiar reținuți ilegale acolo și îi spun povești înfricoșătoare despre ce li s-a întâmplat. A declarat Europei Libere Denis Krivosheev. Amnesty International spune că nu există date concrete legate de numărul exact al victimelor, dar Ministerul Ucrainean de Interne vorbește de aproximativ 500 de cazuri din aprilie și până în iunie.
The authorities need to deal with this issue on its own and they need to keep a separate coordinated register of all these cases and investigate them as soon as possible.
Autoritățile trebuie să țină ele însele evidența acestor cazuri și să țină niște dosare separate ale tuturor acestor cazuri pe care trebuie să le investigheze cât mai curând. Așa că acesta este apelul nostru către autoritățile de la Kiev să adune toate datele legate de răpiri și de cazuri de tortură și ele să fie baza de la care să pornească o investigație care să pună capăt acestei practici respingătoare. În înregistrarea video prezentată de Amnesty International apare tânărul Sasha, de 19 ani, activist ucrainian care a fost răpit de separatiști la un punct de control din Luhansk.
After half hour of sort of 40 minutes, you don't feel the pain.
După jumătate de oră, 40 de minute, nu mai simți nicio durere, așa că au început să mă electrocuteze. Au luat țigări și le-au stins pe piciorul meu și apoi au luat altă țigară și au stins-o în gaura rămasă pe piciorul meu.
I was laying in the basement, the door opened and one guy with a gun put the gun.
Eram culcat pe jos. Deodată ușa s-a deschis și un bărbat cu o armă mi-a pus arma la cap și mi-a spus să merg pe coridor fără să spun nimic. În timp ce mergeam pe coridor, bărbații înarmați care erau acolo îmi spuneau: adio, o să te ucidă în curând. Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina spune că a înregistrat 222 de cazuri de răpiri în ultimele 3 luni.
A fost Oana Serafim. În obișnuita lui retrospectivă a săptămânii politice românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb s-a oprit de data aceasta la poziționările dinaintea campaniei electorale prezidențiale.
Victor Ponta a hotărât să nu mai țină secrete și să spună cum vede România în viitorul său mandat prezidențial. Deja știm că vrea binele tuturor prietenilor și tovarășilor de drum și e dispus să le facă bine românilor, chiar cu deasila de ar fi, doar să-l țintească bine cu voturile. Recenta dispută pe tema legii asigurărilor de sănătate a deșteptat la viață tunurile de pe meterezele celor două palate. Traian Băsescu, care s-a fălit mereu că unde dă el nu mai crește nici iarba, e profund nemulțumit că salariile tăiate acum 4 ani din holul Cotroceni încep să crească din nou. Legea cu pricina adoptată de Parlament prevede scăderea cu 5% a contribuțiilor la asigurări. Adversarii lui spun că Victor Ponta speră să adune cele 5% la scorul prezidențial. Ar câștiga astfel din primul tur, făcându-i de râs pe cei 5 candidați ai Dreptei Coagulate. Decizia scăderii CASE-ului duce la creșterea indirectă a salariilor și, prin urmare, a nivelului de trai. Se apără premierul cu aerul tragic al celui care e dispus să sacrifice bugetul dacă o cere binele colectiv, așa cum pe vremuri se sacrifica participând la populara emisiune Dansez pentru tine, pentru a dansa pentru tine, alegătorule. Dansul l-a făcut să ia în brațe diferite balerine pe care le aruncă în sus, uneori pierzându-le, alteori scăpându-le. Băsescu este în schimb profund iritat de scăderea contribuției, simțind că îi scapă ceva esențial. Dansează și el pentru alegători, învârtind cozile de topor deasupra capului, dar o face cu scopul de a-și ajuta copilul politic să părăsească scaunul de infirm. De unde va fi susținută presiunea aceasta pe buget, se întreabă el cu glasare. Nu cumva se va fisura echilibrul macroeconomic? Nu cumva banii agonisiți cu greu de firava creștere economică a ultimilor ani se vor scurge în gaura neagră a urnelor de vot și singurii care vor profita vor fi cei aflați la guvernare? Ce miră mai mult în această dispută este cum de se uită președintele la mărunțișul pe care l-ar băga amărâți în buzunare când în jurul său plouă torențial cu bacșișuri, comisioane și mită. Pe ce a pus mâna s-a transformat în aur. A trebuit ca fratele său să fie ținut la reabilitare, să se detoxifice de mite și comisioane. Cel mai recent ginere are și el mari dificultăți financiare, încercând să explice cum de s-au îngreșat conturile sale din restituirile imobililor furate de comuniști. Fica cea mare are și ea probleme cu terenul cumpărat în condiții suspecte în comuna Rana. Ca și în cazul fratelui mai mic, președintele recunoștea că e posibil ca numele său să fi fost cel mai bun argument pentru ca fata lui să le facă băncilor oferte de nerefuzat. Mulți văd însă în arestarea fratelui prezidențial sau în cercetarea ginerelui semne că justiția chiar funcționează orbește și nu indicii că subteranele toxice ridică pe peștii cei mari cu burta în sus la suprafața apelor, că polii magnetice ai sferei politice au început să se schimbe și că încet nordul alunecă spre sud și viceversa. Poate că aceste confuzii cosmice determină și marile asemănări între partide, curente ideologice și actori politici, în teorie profund diferiți. Doar într-o lume cu sus în jos, partidele populare condamnă măsurile populare. Partidele socialiste coordonează mafii capitaliste, partidele pro-europene transmit mesaje șovine, iar partidele naționaliste fac moarte de om pentru un loc la Bruxelles. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Publicația Foreign Policy România, care apare în cadrul Trustului Adevărul, a difuzat online un dialog pe tema riscurilor legate de situația din Ucraina, dar și din Orientul Mijlociu. La dialog, care este moderat de jurnalistul Ion Meioniță, iau parte doi militari, generalul în rezervă Alexandru Grumaz și colonelul Ion Petrescu. De asemenea, un analist de politică internațională, Oana Popescu. Aceasta, din urmă, se referă în primul rând la șansele noului președinte ucrainean, Petro Poroșenko, de a stabiliza statul ucrainean, ceea ce presupune recuperarea regiunilor controlate încă de separatiști. Stabilitatea în Ucraina depinde de capacitatea lui Poroșenko de a interacționa cu Moscova, dar și de capacitatea președintelui ucrainean de a negocia cu oligarhii locali. Discutăm de luni, poate chiar de ani, ca durată de soluționare a crizei, spune analista politică. Generalul Alexandru Grumaz e convins că doar dacă Moscova va considera că își va putea impune agenda la Kiev, lucrurile se vor încheia. După părerea lui, viitorul Ucrainei este cel al unei țări federalizate, finlandizate, adică neutră. Ucraina nu va fi membru al Uniunii Europene, dar, mai spune înaltul ofițer al armatei române, din punct de vedere militar, va genera schimbarea politicilor Alianței Nord-Atlantice. Colonelul Ion Petrescu se arată îngrijorat de diferențele de abordare dintre Statele Unite și țări europene precum Germania și Franța. Ce trebuie înțeles din faptul că Parisul și Berlinul s-au considerat îndreptățite să-l îndemne pe Poroșenko mai degrabă la dialog cu Moscova, se întreabă el. Trebuie oare înțeles că Statele Unite trebuie să ia decizii să se consulte cu partenerii lor europeni? Mi-e teamă, spune Ion Petrescu, să nu se repete acest scenariu și în Republica Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Vă propunem să ascultați astăzi un comentariu al profesorului universitar, istoric al comunismului, Vladimir Tismăneanu.
totalitarismul, o știm din clasica definiție dată de Carl Friedrich și Zbigniew Brzezinski, înseamnă, între altele, totalul control al informațiilor de către dictatura partidului unic, monopolul exercitat sistematic și constant asupra comunicațiilor de masă. Obsesia acestui control a marcat sistemele ideocratice, deci despotismele bazate pe supremația unei ideologii cu pretenții deopotrivă științifice și mântuitoare. Din prima clipă, deci chiar din timpul lui Lenin, Stalin, controlul informațiilor a devenit absolut draconic. Cenzura se aplica fără milă, accesul la radio era cât se poate de dificil. Războiul rece a fost nu doar unul politic și uneori militar, ci și unul, mai ales, informațional. De nimic nu se temeau mai mult nomenclaturile din blocul sovietic decât de adevăr. În aceste condiții, pe 4 iulie 1950, începeau transmisiunile postului de radio Europa Liberă. Prima țară către care s-a emis a fost Cehoslovacia. Aveau să urmeze celelalte state din Europa de Est Centrală, precum și prin postul de radio Libertatea, Svoboda, către Republicile Uniunii Sovietice. Filosofia care a stat la baza transmisiunilor Europei Libere era una a pluralismului, adică opusul discursului cu ambiții infailibile al propagandei oficiale comuniste. Postul de radio românesc a ținut la curent vreme de decenii o populație constant mințită, privitor la realitățile din țară, la marile dezbateri de idei din lume, la frământările din mișcarea comunistă internațională. Îmi amintesc cu cât interes ascultam emisiuni precum Din lumea comunistă. Cornel Chiriacu, ale sale emisiuni muzicale intrate în legendă, a fost acea voce care ne-a ajutat să ieșim din provincialismul folclorist cultivat de regim. Dar mai ales îmi amintesc de impactul unic în întregul bloc al emisiunilor intelectuale de la Paris datorate Monica Ilovinescu și lui Virgil Ierunga. Fac parte eu însumi dintr-o generație care s-a hrănit cu substanța ideatică oferită de cei doi mari intelectuali. Am învățat de la ei ce înseamnă libertatea gândirii și noblețea spiritului. Am auzit de la ei prima oară de memoriile lui Arthur Koestler și ale Nadejdei Mandelstam, de eseurile lui Raymond Aron, de semnificațiile reabilitării lui Kafka. În 1968, îmi amintesc perfect, am fost practic prizonierul voluntar al emisiunilor Europei Libere despre experimentul politic, social și cultural care a fost primăvara de la Praga. Tot acolo am auzit de Leszek Kołakowski și de ceilalți profesori polonezi care au sfidat regimul Comunca și au fost solidari cu studenții revoltați de la Universitatea din Varșovia în martie 1968. Radio Europa Liberă era într-adevăr ziarul vorbit al românilor de pretutinde. Exista un ecumenism în abordările acestui post de radio, un refuz al oricărei aroganțe naționaliste. Patriotismul era unul luminat, deschis și inclusiv. Editorialele lui Noel Bernard au intrat la loc de cinste în istoria jurnalismului românesc. Erau exemplare prin acuratețe, obiectivitate, rigoare analitică. Ulterior, Vlad Georgescu, remarcabil istoric și disident, a scris editoriale extrem de percutante. La fel, Nicolae Stroiescu Stănișoară, recent trecut în lumea celor drepți. Emisiunile lui Nestor Rateș de la Washington erau întotdeauna impresionante prin bogăția informațiilor și echilibrul analizelor. Aș mai aminti importanța rubricii scrisori de la ascultători. Erau formidabilă supapă prin care ajungeau să fie știute abuzurile din țară și călcarea în picioare a drepturilor omului. În plus, grație Europei Libere, aveam să aflăm despre Carta 77, despre mișcările dizidente din URSS, Ungaria, RDG, dar mai ales despre Sindicatul Liber și Autoguvernat Solidaritatea din Polonia. Regimurile comuniste urau Radio Europa Liberă. Au fost organizate atentate împotriva acestui vehicul al adevărului. S-a încercat lichidarea fizică a unora dintre cele mai populare voci. În unele cazuri, din nefericire, s-a și reușit. S-au purtat campanii otrăvite de intoxicare împotriva celor care transmiteau. Am fost eu însumi ținta unor asemenea sordide atacuri. În anii 80, la Europa Liberă, în special prin articolele Monica Ilovinescu, ale lui Virgil Ierunca și ale lui Gelu Ionescu, au fost reflectate pozițiile direcției sincroniste, provestice din cultura românească. Au fost veștejite tentativele grupului protocronist condus de Eugen Barbu, Adrian Păunescu și ciracilor de a impune un model cultural neo-jdanovist. O decizie de admirabil curaj a fost aceea luată de Vlad Georgescu de a transmite ca serial cartea lui Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii. A fost o lovitură dură dată piramidei hagiografice pe care o reprezenta cultul lui Ceaușescu și al soției sale. Regimurile comuniste s-au bazat pe sacralizarea dogmei, deci a unor înlănțuiri mecanice de cuvinte. Radio Europa Liberă a opus logosul adevărat celui mincinos, fraudulos și falsificator. La ora actuală, când putinismul se străduie să reconstruiască o ideologie autoritarist mistificatoare, Radio Europa Liberă și Radio Libertatea continuă să fie repere vitale pentru cei care nu pactizează cu dictatura fesebistă și cu instrumentele acesteia. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismărean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Natalia Ghilașcu de la revista electronică discriminare.md.
Cititorii interesați de agenda drepturilor omului pot citi pe portalul de știri Discriminare Medeu serie de titluri interesante despre oamenii care au fost discriminați. Unul dintre ei este și jurnalistul, activistul Oleg Brega, care a fost atacat de persoane necunoscute și stropit cu spray în ochi, după care lovit cu picioarele. Persoanele cu măști în față trebuie să fie identificate de poliție. Oleg Brega a declarat recent că ar putea fi vorba despre gruparea Occupy Pedofiliai sau Zero Toleranță, care manifestă ură față de persoanele care apără drepturile gheilor și lesbienilor. De asemenea, în studioul drepturilor omului s-a discutat despre crimele de ură și de ce aceste cazuri sunt neprofesionist investigate de organele de drept, iar minoritățile etnice, persoanele LGBT, ar avea puțină încredere în poliția. În țara noastră nu există niciun dosar penal examinat în instanțele de judecată care să constate aceste fără de legi, dar nu înseamnă că aceste situații nu există. Norma penală trebuie să fie mai clar prescrisă în lege, consideră procurorul Iurie Perevoznic. Iată că și manualele de limbă și literatura română, educație civică, istoria românilor au devenit populare după ce unii experți au reușit să examineze din scoarță aceste manuale pentru a identifica că nu promovează drepturile omului, cum ar fi egalitatea de gen, incluziunea socială sau libertatea religiei. Pe portalul de știri sunt publicate unele opinii ale experților care au prezentat unele constatări ale studiului, unde se arată că în manualele școlare femeile practic lipsesc din prezentările textuale, dar și vizuale, fie sunt prezentate pe poziții de servitoare sau însoțitoarele bărbaților. Pe de altă parte, autoritățile explică faptul că circa 10% din textele manualelor au fost deja modificate.
Aici Radio Europa Liberă.